прочулим радком.
Вітаю, сябры, і ми працягваем знаёміць вас сёння з вершамі Уладзіміра Марука. Марук Уладзімір нарадзіўся ў вёсцы Гута Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1970 годзе скончыў Моўчыцкую сярэднюю санаторную школу-інтэрнат і паступіў у Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум. Пасля заканчэння тэхнікума працаваў ва ўстановах культуры Ганцавіцкага раёна. У 1980 годзе скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе номер 106 у Мінску, карэспандэнтам, загадчыкам аддзела літаратуры і мастацтва газеты «Звезда», рэдактарам, загадчыкам рэдакцыі выдавецтва «Юнацтва». Працаваў таксама ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» у часопісе «Полымя». Першыя вершы апублікаваў у 1972 годзе, аўтар зборнікаў паэзіі «Зоркі ў кронах», «Ліст рабіні», «Кудмень» і іншых. Вершы паэта чытае артыст Міхаіл Кіцель.
Усё пачынаецца з малога. Расы, што высцілі гару, і цноты возера ляснога, і слоў, што ўсім не гавару. Ад асцярожнага прыліву, зялёных фарбаў з-за вады, дзе шматгалоснага матыву чуваць чмяліныя груды, дзе перад сцежкай белы камень з парослай мохам галавой, і свет такі гаворыць з намі, як паміж небам і травой, дзе ледзь пачатая дарога сваіх не ведае прыкмет. Свет пачынаецца з малога, і гэтым ён вялікі свет. Мне і гэтай ракі не мінуць, што заводзіць размову з лясамі, той, дзе вольныя рыбкі жывуць з неразгаданымі галасамі, несхаваныя тоўшчай вады, узяго там яе па калена. Сустракаюць яны халады і чакаюць, каб зноў пацяплела. Я прыслухаўся толькі на міг, галасы наплывалі, перашэп гэтых рыбак малых, што свае галасы захавалі. Мне б наслухацца да глухаты гэтых сціплых званочкаў прыроды. Ранней восені ліст залаты засцілае жаданні і воды. Я гляджу на жывую ваду, устрывожаным рыбкам клянуся, што ніколі адсюль не пайду. Каля гэтай ракі застануся, каля гэтых бяроз маладых, што ў ваду як на свет пазіраюць, разам з рыбкамі пестаюць злых і душу ад мяне забіраюць. Рабіна. Раніца бяжыць па мураве, цёплая і голасам, і тварам, і паціху хмара праплыве, не спаткаўшы маладзенькіх хмарак. У зацішку пад старым акном пазнаю па голасе рабіну. Голас той з усмешкай і агнём я даўно на ўсіх людзей пакіну. А цяпер на голас прашапчу, як цябе вятры не расхапалі, не ўдалося патушыць дажджу, людзі і гады не шукалі. Не магу дазвання зразумець, як чужым агнём не занялася, не змагла душою пастарэць, да людзей і часу прыжылася. І таму так незвычайна мне, ці зямля, ці кроў у нас такая, голасам рабіны ахіне і душа вандроўная палая. Так падобныя ночы, калі зоркі маўчаць, сэрца ж нечага хоча свет нанова пачаць, з ручаінак, што ў лету перанеслі гады, ды нашто гэта свету? Свет і так малады, і ніколі не сцерці за сабою сляды, як сказаць гэта сэрцу, покуль сам малады, бо дарэмны занятак адкрываць адкрыццё, ды і свету пачатак не далей, чым жыццё. Мы селі зноў на мель, і выплывае крыўды маленькі карабель, які перакуліў бы, а ты ж ляцеў услед за сінявокай марай, спяваў пра цэлы свет, што аплывеш з гітарай. Не лайнер, а буксір цябе частуе потам. Адзін на ўсіх кумір звычайная работа. Плывеш на мазалі, далоні паціраеш і рады. Ну плыві, пасудзіна старая. А зноў сустрэнеш мель, і выплывае крыўды маленькі карабель, які перакуліў бы. Блакітнае марознае святло хінецца да прыхіленых бяроз, а зорак ад вячоркам намяло, і ў кожнай зоркі неспакойны лёс. І так гараць яны, як перад нейкай явай незямной. Тут, дзе ад веку дрэмлюць курганы пад покрывам снягоў, як за сцяной. Тут, дзе чуваць сняжок сухі рыпіць, калі цішком выходзіш за сяло і ўсё чакаеш. Зорка прыляціць, а зорка толькі аддае святло. І на свячэнне снегу і бяроз глядзіш вачамі поўнымі тугі, як быццам ты да часу не дарос, а даўняй зорцы сплачваеш даўгі. Што ўбачыў за вогненным гаем, што ведалі там да мяне, спрадвеку пытанне мільгае, не згледзеш, і гай прамільгне, за ім нешырокае поле, рачулка за ёй небакрай, я з гэтай дарогі на волю ніколі не збочу бадай, бо зноўку за лесам, за полем, і там, над апошняй вярстой, спрадвечных пытанняў няволя прывабіць сваёй прастатой. Вецер ходзіць ля акна, бы сабраўся ў шлях няблізкі, хутка вылеціць вясна, з дзюбкі ластаўкі ці пліскі, і намацае крыло ў гняздзечку птушаняці незвычайнае цяпло, што ад сонца і ад маці. Вачаняты птушанят паглядзяць навокал стала, так мільёны год назад, і зямля з калыскі ўстала. І захочацца вясне абнавіць лясы і пахі, і прасветлена і мне паглядзець у вочы птахі, і ніяк не саграшу, іх у небе прывітаю. Я птушыную душу да мужчынскай прыхінаю. Ненапісаныя вершы. Вы не далі зняверыцца ў жыцці. Я так хацеў, каб вы былі са мною, вялікай, неадольнаю сцяною, што нельга смерць мінуўшы перайсці. Я вашай вяршыні не чытаў. За вашы мне не сорам на вяршыні, як небу, за высокі колер сіні, якога аніхто не патаптаў. А мукі вашы я не разумеў, пакуль ад вас не дачакаўся болю. Вы ціхенька прасіліся на волю, а я на волю адпускаць не ўмеў. Тады злятала сіла вашых мук, з вяршынь балючых гутарыць з душою, гарачай, ціхай, не дай Бог, скупою. О, як баяўся я тады уласных рук! Няўжо пачнуць бяздарнасцю крышыць і мукі тыя, і той боль паднебны? Не верш, што не напісаны, патрэбны, каб веру ў сябе не патушыць.
Шаноўныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Владзіміра Марука. Чытаў артыст Міхаіл Кіцель, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.